Fantastisk forsamling som priser Jesus midt I disse koronadager. Men det fint at vi har et godt helsevesen. De passer på oss og gjør en god jobb. Ikke alt fullkomment, men jeg tenker på I forhold til hva de gjorde under svartedauden, så det stor fremgang. Det var kanskje litt sånn stygt sagt da, men... Men jeg mener det jeg sier, at vi har et veldig godt helsevesen, så det skal vi takke Gud for. Og så har vi legen over alle leger, Jesus Kristus. Så vi er dobbelt velsignet. Sånn det. Vi har en temaserie som heter «Hvem vi I Kristus». Og nå det vel en av de to siste søndagene. Jeg tror du kan følge litt frihet I forhold til om du sier hvem vi, eller underviser om hvem vi I Kristus, eller hva vi har I Kristus, for det neste gire nå, Liv. Så det, men det akkurat I den overgangsfasen nå, så du bestemmer det om du introduserer den neste trinnet der. Og så I mai så kommer vi til å undervise om hva vi kan gjøre I Kristus. Så hvem vi I Kristus, hva vi har I Kristus, og hva vi kan gjøre I Kristus. Så da kan vi slå opp og lese sammen fra 1. Peters brev om hvem vi I Kristus I det første kapitlet og vers 23. Og der sier apostelen Peter at dere som gjenfødt, altså født for andre gang, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig. Hva slags sæd? Jo, Guds ord, som lever og blir til evig tid. Så kan vi jo ta med vers 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fredrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og mangel. Hvis du ser på det sånn I det store bildet, så finnes det to slekter på jorda. Og så vet vi at det finnes milliarder av familier. Men det finnes to slekter. Den første slekta, den startet med Adam og Eva. Den andre slekta, den startet med Jesus Kristus. Så alle mennesker på jorda en del av Adam-slekta. Og alle som tror på Jesus har kommet inn I Jesus-slekta. Og dermed, hvis du både I Adam-slekta, for det jo helt tydelig siden du menneske, og du har tatt imot Jesus, så du dermed født to ganger. Adamslekta den ble startet på følgende måte I følge Moses. Ved at Gud bøyde seg ned og dannet en kropp av jorda. Og så, når han hadde formet den kroppen til Adam, så bøyde han seg ned og blåste livets ånde inn I nesen hans. Og da står det at Adam ble en levende sjel. Altså han formet en kropp, han blåste sin ånd inn, og Adam ble en levende sjel. Han slo opp øya, og han bestod av ånd, sjel og kropp. Og så når Gud skulle skape Eva, så lot han en dyp søvn komme over Adam. Og mens Adam sov, så gjorde Gud en operasjon. Han tok ut et ribbein. Jeg tenker det måtte være et veldig vakkert ribbein. Ettersom det ble en kvinne. Og så ut fra ribbeinet, så skapte han kvinnen. Og når Adam våkna, så han på kvinnen at hun var vakker. Og da sa han at dette kjøtt av mitt kjøtt, og sånn han sier det, og blod av mitt blod, det han sier. For Gud hadde vist den alle dyra, men nå var det noe annet. Nå var det et menneske til. Og så velsignet Gud Adam og Eva, og han sa til dem, «Bli mange, oppfyll jorden, legg den under dere, råd over fiskene I havet, over fe og dyrene, over fuglene under himlen, over alt som rører seg. Så Gud velsignet Adam og Eva til å forvalte denne kloden med alt det livet som på kloden. Så alt ble underlagt menneskene. Så hvis du misfornøyd med hvordan ting blir styrt i verden, så det egentlig ikke Gud du skal klandre, da det oss mennesker du skal klandre. For det vi som fikk autoriteten til å styre. Og da sa Gud, til mann og kvinne skapte jeg dem. Og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød. Så det en Guds ordning som Gud har gitt inn i skapeverket. Mann og kvinne, ekteskap, familie, barn og nye slekter som kommer til. Og så skjedde det tragiske at mennesket valgte å ta av den frukten på det eneste tre de ikke skulle ta. Ellers så kunne de spise av alle trær i hagen, men det var ett tre de ikke skulle ta, og det var til kunnskap om godt og ondt. Det noen som tror at det et epletre. Jeg tror absolutt ikke det var et eple. Kanskje det var fiken, siden Jesus var så irritert på fikentreet at han forbanna det. Til tross for at det var ikke tid for frukt på fikentreet. Det står det rett ut i Markus 11. Det var ikke tid for frukt i hele tatt. Men når Jesus så tre og det ikke var frukt, så forbanna han tre. Og når de kom dit senere og så hadde det visnet fra rota. Og de kledde seg også i fikenblad, Adam og Eva. Og det fungerte ikke, så Jesus, eller Gud, han slakta et dyr og kledde dem i skinn. Men hva kom inn i bildet da? Jo, den første menneskeslekta på jorda, Adamslekta, som vi en del av, de underla seg synden. Derfor så sier Paulus i Rombrevet 6 at synden er menneskets herre. Men så sier han at Kristus Jesus kjøpte oss fri fra synden som herre. Det skal jeg komme tilbake til. Så det onde fikk herredøm over oss, og dermed så har menneskene gjort både godt og ondt. De tok av kunnskapen til godt og ondt, og de har gjort mye godt på jorda. Og det ikke så verst. Det fungerer ikke så verst. Tenk på Norge, tenk på infrastruktur, tenk på skolevesen, tenk på alt som bygd opp. Mye godt, men det også mye ondt. Vi ser det stadig, masse ondt som skjer. Så det her infiltrerte seg i alle mennesker på grunn av syndefallet. Og som jeg bruker å si, det var akkurat som vi fikk en slags åndelig virus i oss, som var et slags antistoff mot Gud. Så når evangeliet om Jesus blir prekt, så er det de beste nyhetene som går an å få. Jeg mener, en ting å vinne 50 millioner kroner i lotto. Jeg hadde blitt glad, jeg, for min del, om jeg hadde gjort det. Jeg hadde ikke hatt noe imot det helt tatt. Bare tiden, vet du, hadde vært nok til å bygge ut dette her. Så det hadde jo vært gode nyheter. Men jeg skjønner at det ikke er så enkelt, for at når en person har vunnet 50 millioner og alle andre vet det, så får andre en slags annen type forhold til det mennesket enn det de hadde før de ble rike. Har du lagt merke til det? Så det nok ikke så lett å bære, og plutselig, sånn på et øyeblikk, bli rik. Men evangeliet, det gjør at vi blir kjøpt fri fra alt det onde, og vi får del i himmelens velsignelser. Vi blir evige skapninger med Gud som pappa, og vi har evig liv i himmelen. Og jeg mener 50 millioner, da kan du kjøpe deg sikkert 10 Rolls-Royce. Nå hadde ikke jeg hatt brukt for mer enn én, da, men jeg kunne kjøpt en kjempedigert flott slott, og kunne hatt servet tjenere som kunne ha jobbet for meg. Men jeg mener i himmelen, der får vi jo, det står, jeg går foran dere for å forberede et sted for dere. I min fars hus er det mange rom, og der står det på grunnspråket residenser, eller det er ikke bare liksom snakk om små rom, altså, på 13 kvadratmeter, men det residenser. Nå det jo folk som har vært inne i himmelen og sett, de har vært nær døden opplevelser, og de beskriver, nå skal vi ikke tro på det på samme måte som Bibelen, men likevel, det interessant, de beskriver boliger som gjennomskinnelige, ikke gjennomsiktige, men gjennomskinnelige, med strålende steiner, som har de nydeligste farger, og de beskriver også at det finnes farger der som ikke finnes på jorda, og alt stråler av Guds kjærlighet, og midt I sentrum så Gud selv, og det en sånn kjærlighet som strømmer ut fra han, så folk blir bare helt tatt av den kjærligheten, og han stråler 1000 ganger sterkere enn sola. Sola blir som en svart sekk I forhold til Gud, og likevel tåler de å se på det, for de har en annen fysikk I himlen. Så her vi sliter vi med å se på sola. Jeg husker når jeg var smågutt, så tenkte jeg, jeg lurer på hvordan det å se med kikkert på sola, tenkte jeg. For da får jeg se, da blir den jo større. Kanskje jeg kan studere noe der. Så jeg drev å leite lenge til jeg plutselig fant det. Men det var sterkt. Det var godt at ikke synet ble ødelagt. Men I himlen så kan vi se rett på noe som stråler mange 1000 ganger sterkere enn sola. Det Gud selv. Vi trenger ikke noe sol I himmelen. Det ville bli størselig med sol I himmelen. Her på jorda så det veldig bra med sol. Jeg nyter sol og elsker å gå på ski når det pent blå himmel og greier og sånn. Men I himlen så blir det for dårlig. Tenk, dette budskapet jo så fantastisk. Hvordan kan det ha seg at folk ikke bare umiddelbart hele verden på 7 milliarder mennesker sier «Kom on, Jesus!» Jo, det for det finnes et antistoff som kom inn ved syndefallet. En slags stolthet om at dette skal jeg klare selv. Og mange av oss skjønner at vi ikke klarer oss selv, men vi skal liksom prøve likevel. Det et eller annet som kom inn I oss ved syndefallet. Men la meg nå beskrive den andre slekta. Og det da vi kommer tilbake til det jeg leste I 1. Peter kapittel 1. Den andre slekta ble til ved Jesus Kristus. Og hvordan skjedde det? Jo, Jesus som fra evighet, som Guds sønn og som Gud, og som har skapt verden ved sitt ord. Han som selv ordet. Han ble menneske. Så han ble en del av Adamslekta ved at mora hans var menneske, Maria. Så han ble helt og fullt menneske. Men han var uten synd. Fordi at Gud gjorde et inngrip sånn at jomfruen, den unge jenta Maria, ble gravid ved at den hellige ånd kom over henne. Men på grunn av at han var et menneske, så kunne han betale menneskets dom. Og så, etter å ha prekt evangeliet 3,5 år og demonstrert Guds herlighet og vist den kjærligheten han har og medynkt med folket, så tar han på seg menneskehetens dom. Og han bærer den dommen opp på korset. Og når Jesus roper, det fullbrakt, så utånder han med et høyt rop. Han dør på en måte overnaturlig. For folk dør ikke på den måten på kors. Hvis de ikke bryter beina på dem, sånn at de detter ned og til slutt kveles. Hvis de ikke bryter I beina, så henger de der gjerne I 3 dager før de dør. Men Jesus var ikke noe bein brutt på han. I likevel så hang han der bare 6 timer. Og så ropte han høyt ut. Og utåndet, og Gud sanksjonerte at offret var gyldig ved at klippene begynte å skjelve og riste der de sto rundt Golgata. Forhenget I tempelet, det revna ovenifra og ned, visstnok var det mange centimeter tjukt. Og Gud demonstrerte at nå gjelda betalt for hele menneskeheten. Og så på den 3. dagen reiste Gud han opp fra de døde. Da ble han den førstefødte I den nye slekta. Han var allerede fra evighet av. Men det var akkurat som når Adam sovna, han tok ut et ribbein. På samme måte så lå Jesus I døden. Og ut fra Jesus Kristus så ble det skapt et nytt menneske. Og så etter oppstandelsen så delte han evangeliet med dem og ba dem om å preke det her ut fra Jerusalem og Judea, Samaria, like til jordens ender. Og han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og de samlet seg I bønn etter at Jesus ble tatt opp for deres øyne. Så samlet de seg I bønn og var I bønn I Jerusalem I 10 dager. Og da skjer det samme på nytt som med Adam. Når Gud bøyde seg ned og blåste livets ånde inn I Adams nese. Så bøyde Gud seg ned og blåste inn I den nye forsamlingen på 120 mennesker som var samlet I bønn på befaling av Jesus og englene. Så var de samlet I bønn. Og da blåste den sånn at de hørte akkurat som et som en slags storm, en slags orkan, et fremfarende veldig vær, står det I en oversettelse. Det et artig uttrykk. Jeg har aldri hørt om sagt det på NRK eller på TV2, på værmeldingen. Det et fremfarende veldig vær som kommer over Bergen I dag. Men det kom et fremfarende veldig vær over Jerusalem og fylte huset hvor de var. Tunger liksom av ild satte seg på hver enkelt av dem, og det står at det var cirka 120 stykker. Så da var det cirka 120 ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale I fremmede språk ettersom ånden ga dem å tale. Da ble menigheten født. Halleluja! Så da var det manifestert og bekreftet en ny menneskeslekt på jorda. Og da at Jesus, han forutsier dette her til Nikodemus, den skriftlærde som var gudfryktig, og sa, du må bli født på ny. Og Paulus bekrefter det. Han sier blant annet I 2. Korinterbrev 5:17 at dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, og alt blitt nytt. Og det at det gamle forbi, og alt blitt nytt, det skal jeg komme tilbake til hva det betyr. For det betyr ikke at du har mistet tenna, for eksempel, og sånn. Du har fortsatt kroppen din. Men likevel det gamle forbi, og alt blitt nytt. Jeg skal komme tilbake til det. Men Paulus bekrefter om nye skapninger, og han sier også, som jeg leste forrige gang jeg prekte om dette her for 2 eller 3 uker siden, Galaterbrevet, kapittel 6, så sier han I vers 15, at det som teller, det ikke om det omskjert eller ikke omskjert, men det å være en ny skapning I Kristus Jesus. Halleluja! Det det som teller. Altså, det ikke om vi gjør det bra eller dårlig her I verden, det ikke det som egentlig teller, selv om det viktig å gjøre gode ting. Men det som egentlig teller, det å være en ny skapning I Kristus Jesus. Halleluja! Det det som teller. Det det som betyr noe. Jeg vet Marie Monsen, som var misjonær I begynnelsen av 1900-tallet I Kina, I en region der. Hun var I stor nød, for det var så tungt. Så hørte hun om vekkelsen I Nordkorea. Stor vekkelse I Nordkorea. Som hadde brutt ut ved at mange hadde samlet seg til bønn. Og så begynte de en bønnebevegelse I Kina, I den regionen som hun var. Og så etter en del år, så skulle de ha en konferanse med en amerikansk predikant. Men av en eller annen grunn så kom ikke den amerikanske predikanten, og de sa til henne, du må preke. Og da prekte han det som teller noe. Det om du født på ny. Hvis du ikke født på ny, da står du elendig til. Da har du ingen fremtid. Det eneste som teller, det om du født på ny, det var budskapet. Og ut fra det budskapet så brøt det løs en vekkelse gjennom Marie Monsen, som har infiltrert den store vekkelsen som har kommet etter kulturrevolusjon. Så hun en viktig person I den vekkelsen faktisk, selv om hun hjemme hos Jesus for mange år siden. Det som teller nå, folkens, det ikke om vi omskjert eller ikke omskjert, men det om vi født på ny. Det ikke om vi trell eller fri, om vi jøde eller greker, om vi mann eller kvinne. Men det som teller nå, det om vi født på ny. Takk Gud. Og så sier Paulus at hvis du trell, så bli I din stand, så sant du ikke har muligheten til å bli fri. Har du muligheten til det, så bli fri. Og hvis du herre, så bli I din stand. Og du mann, så bli I din stand. Og du kvinne, så bli I din stand. Og det viktig I dag, for I dag det mye forvirring rundt seksualitet. Og det også en frukt av syndefallet. Og det en del som arver noe på en måte uforskyldt. Og det ikke enkelt. Men da det viktig at vi som Guds folk tror på Bibelen, og tror på at Gud mektig til å hjelpe oss midt I alle slags utfordringer, også når det gjelder seksuell legning. Sånn at ved den nye skapningen og ved Guds ord, så vil Gud hjelpe oss å være mann og kvinne, og forbli mann og kvinne. Og så finnes det bare to kjønn, og det mann eller kvinne. Ære være Gud. Halleluja. Og begge disse kjønnene likeverdige for Gud. Og det kommer tydelig fram I Bibelen. Det likeverdige. Kvinnen og mannen like verdifulle for Gud. og utfylle hverandre på en fantastisk måte. Så jeg vet at det hadde vært veldig skrøpelig med meg uten kvinnen Kristin. Det hadde fungert dårlig. Jeg hadde vært en rotekopp. Men hun hjalp meg, hun, til å få orden på. Klokke kjøpte jeg meg, lommebok kjøpte jeg meg. Jeg lærte meg å holde tida og lærte å holde orden på økonomien. Og jeg setter det litt på spissen, men det veldig mye i det. Når jeg kom inn i kjæresteforhold med Kristin, så hadde jeg akkurat kjøpt meg en bil i tro. I gåsøgne. Og det kostet meg i måneden å betale gjelda på den bilen, det var mer enn det jeg tjente i måneden. For jeg var i sivilarbeid, og det var ikke mye å skryte av. Men akkurat da så ble jeg kjæreste med Kristin, og hun hadde spart opp noen tusen. Og det redda meg. Så det var hun som hadde tro, egentlig. Men vi leste fra 1. Peter om hvordan det nye livet blir til. For det første blir til ved intimitet mellom mann og kvinne, så skjer det en befruktning som gjør at det blir et nytt liv i mors liv. Men her sier Peter i 1. Peter 1, 23 at vi er ikke født ved forgjengelig sæd, men ved uforgjengelig sæd, ved Guds ord. Som lever og er og blir. Så det, hva slags ord er det som gjør at mennesket kan bli født for andre gang inn i den nye familien, Jesus-familien? Hva slags ord er det? Og det skal jeg fortelle deg. Det er ordet om korset. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere om Jesus Kristus og han korsfestet, sa Paulus. Ordet om korset. Og derfor så tok jeg også med vers 18, hvor vi leste at vi er ikke kjøpt fri ved forgjengelige ting som gull og sølv, men ved Jesu blod, som av et lyteløst eller feilfritt lam. Og hva peker det på? Jo, det er en demonstrasjon, for det er mange ting som Gud gjør i Gamle Testamentet som peker fram mot Jesus. Og la meg ta akkurat det eksempelet som dette peker fram mot, det lyteløse lammet. Nemlig at Israel var en nasjon. De hadde jo kommet til Egypt 400 år tidligere som en familie med oldebarna til Abraham og alle deres barn og barnebarn og svigerbarn og pappaen Jakob. De kom til Israel. Men etter 400 år så hadde det blitt et folk som kunne være ca. 2 millioner mennesker. Og de var hardt underkuet av egypterne. De var presset. De jobba sleit, og de var rett og slett slaver. Og det gikk så langt at farao bestemte at nå skal guttebarna drepes, alle guttebarn som blir født skal drepes. Så det var brutalitet. De var veldig hardt presset. Men da at Gud reiser opp Moses, og Moses er et bilde der på Jesus, han demonstrerte Guds kraft for farao. Igjen og igjen, mirakler på mirakler på mirakler på mirakler. Men farao ville ikke slippe Israel løs fra fangenskapet og ut i ørkenen. Men så var det ett mirakel som farao ikke kunne motstå. Gud sa til Moses, og Moses sa til folket, nå skal dere, hver eneste familie, finne et feilfritt lam som dere skal slakte. Og hvis familien er så liten at et lam blir for mye, så slår dere sammen en annen liten familie. Står det med 2. Mosebok kapittel 12. Og så skal dere ta blodet av lammet og stryke på dørkarmen. Og så skal dere gå inn om kvelden når blodet er strøket på dørkarmen. Og alle i familien skal være innendørs. Og den natta så skal dere steike det lammet. Og så skal dere spise opp lammet. Og hvis det blir noe over, så skal dere brenne opp restene. Så hele lammet skal spises opp. Og så skal dere ha klart usyret brød. Hvorfor usyret brød? Jo, fordi at de skulle gå ut med hast. Det skulle skje plutselig, så skulle de marsjere ut i ørkenen, og da hadde de ikke tid til å vente på at deien heva seg med sånn syre, hva kaller du det? Ikke syre, men surdeig, ja. Surdeig er bedre enn syre, helt klart. Funker bedre. Syre får ikke til å heve i helt tatt. Det er farlig også. Men surdeigen skulle gjøre at det este, men nå hadde de ikke tid til å vente på noe surdeig og esing, så det skulle være usyret brød. Og så, når de hadde strøket blodet på dørkarmen, så gikk dødsenglen forbi. Dødsenglen gikk over hele Egypt, og alt førstefødt I Egypt døde, både blant mennesker og dyr. Alt førstefødt døde, unntagen hos jødefolket, for de satt inne I hus hvor blodet var over hele dørkarmen. Og da var det ikke bare pappaen som hadde stryket blodet på, som var beskyttet, men hele familien var beskyttet. En parallell til det jo den prostituerte Rehab, som var I Jeriko, som faktisk valgte å tro på Gud, og ta imot disse to speiderne. Og så sa de, vi sparer hele din families liv når vi inntar Jeriko, men dere må være I huset deres, og dere må henge ut en rød snor. Så det blodet, det gjorde at ikke bare pappaen var beskyttet, men hele familien. Og nå har jeg gode nyheter, folkens. Hvis det finnes en som frelst I en familie, så blodet strøket over den dørkarmen. Hele. Ikke en uten beskyttelse av Gud. Jeg har du noen andre skrifter på det? Ja, 1. Korinterbrev, kapittel 7, så står det, dersom en kvinne gift med en vantro, eller en mann gift med en vantro kvinne, så står det at da hele familien helliget. Han sier ikke at hele familien frelst, for han sier at dersom din ektefelle ønsker å skille seg, din vantro ektefelle som ikke tror, så la ham skille seg, for du kalt til fred, men du skal ikke skille deg fra den vantro. Og så sier han videre, for du vet ikke om han kommer til tro. Så vi har ikke noen garanti på at ektefellen blir frelst, for det om du frelst. Men vi har en garanti på at familien under helligelse. Hva vil det si? Det under beskyttelse. Det under blodet. Men de måtte gjøre en ting til. Mens blodet beskyttet dem, og de satt inndørs, og dødsenglen for forbi og kunne ikke gjøre noen ting med dem, så skulle de spise det lammet. Hva det et bilde på? Jo, du skjønner, blodet et bilde på at vi kommer inn I Kristus og velsignet I Kristus. Men lammet et bilde på at Kristus kommer inn I oss. Sånn at vi ikke bare I Kristus, men Kristus I oss. Og det det som vi står I tro for og står I gapet for når det gjelder familiene våre. At selv om de under velsignelse og under beskyttelse, så står vi I gapet for at de skal også spise lammet. Altså de skal ta imot Jesus Kristus som Herre. De skal bekjenne med sin munn, Jesus min Herre. Halleluja, der skal vi være frimodige, folkens. Halleluja, vi skal tro på blodets beskyttelse, men vi skal også stå I bønn for at hele vår slekt skal være med oss til himmelen. Takk Gud. Og så skal de gå ut med usyret brød, og da står det noe fantastisk I kapittel 12 der I 2. Mosebok. Så sier Gud til dem at heretter, så dette den første dagen I året. Den første dagen I året. Det starter et nytt kapittel ved lammet. Når vi tar imot Jesus, så starter et nytt kapittel I livet. Og da at Paulus sier, som jeg siterte I stad, at dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Og alt blitt nytt. Og nå skal jeg forklare litt. Utifra det som jeg leste sist jeg prekte om dette her, så leste jeg, eller siterte fra, jeg tror jeg leste faktisk fra 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 45, der står det at det første menneske Adam ble en levende sjel. Den siste Adam blitt en levendegjørende ånd. Det står ikke det andre Adam. Det står en siste Adam. Blant mange milliarder Adamer så Jesus, ikke kronologisk, for det 2000 år siden, men juridisk, så Jesus den siste Adam. Hvorfor ble ikke det kronologisk? Jo, for det hadde ikke blitt født noen mennesker etter korsfestelsen og oppstandelsen. Da hadde ikke vi hatt mulighet til å bli født som mennesker og bli frelst. Men juridisk så avsluttet Jesus Adamslekta på jorda. Hva innebærer det I praksis? Det innebærer at vi kronologisk, fordi det ikke helt kronologisk, så har vi kropp. Vi blir født inn I Adamslekta. Men vi fullstendig satt fri fra syndefallet. Så det åke og den sjefen som heter synden har mistet herredømme over deg. Han har ingen rett over de som I Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus satt meg fri fra syndens og dødens lov. Så dette, det Rombrevet 8, men I Rombrevet 6 så står det at I Kristus Jesus vi døde. Og vi begraves med Kristus, det det som dåpen. Derfor tror vi på troendes dåp. Vi tror ikke på voksendåp. Og vi tror ikke på barnedåp. Men vi tror på troendes dåp. Det vil si at vi forstår evangeliet og velger å tro på Jesus og velger å gi livet vårt til Jesus. Da lar vi oss døpe. For da bekrefter vi at I Kristus Jesus så jeg død fra synden. Selv om jeg fortsatt fysisk lever og har et hue og har en hjerne og har et sinn og en sjel, har det fortsatt. Men konsekvensen av syndefallet har mistet grepet på meg. Så dermed så kan du leve med det nye livet på innsida, men fortsatt bruke kropp og sjel. Og det faktisk viktig. Når det gjelder korona for eksempel, så det viktig å følge legenes råd. Og ta vare på kroppen og spise noglende sunt. Litt is innimellom, ja, men vi må ha litt kjøtt og flesk og grønnsaker og frukt. Og trimme litt og ta vare på kroppen og gjøre en samfunnsinnsats. Men samtidig så sier faktisk Peter at han skriver til de som I utlendighet, eller som utlendinger. Og Jesus sier det også I Johannes 17, at de ikke av verden. De I verden, men ikke av verden. Altså, vi tilhører en annen verden. Vi tilhører himmelenes rike. Det det vi gjør. Takk Gud. Men vi fortsatt I verden. Vi bruker fortsatt kroppen. Vi steller bra med kroppen og sjelen og sinnen og tanker og alt det her. Men vi begynner å leve ut det nye livet. Halleluja. Og så sier han videre at det første mennesket var av jorden jordisk. Det vers 46 I 1. Kor 15. Det andre mennesket, da sier han andre, første og andre. Mens når det gjelder Adam, så sier han første og siste. Men det andre mennesket, altså den nye menneskeslekta, av himmelen. Halleluja. Så sier han videre, slik som vi har båret den Adams bilde, slik skal vi også bære det nye menneskes bilde, altså Kristus. Og det da både Paulus I Efeserbrevet kapittel 4 og I Kolossenserbrevet kapittel 3 sier at vi skal kle på oss det nye mennesket. Halleluja. Og nå nærmer jeg meg slutten av prekena, men jeg gjentar litt av det jeg prekte om sist, at du født av Gud. Hva betyr det? Peter sier I 2. Peter kapittel 1 at du fått del I guddommelig natur. Du født ikke av menneskesvilje, ikke av kjøttsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Når du kom inn I Adamslekta, så lignet du på mammaen din og pappaen din. Og takk Gud for det. Når du kom inn I Jesusslekta, tok imot Jesus, da ligner du på Gud. Du ligner på Gud. Du fått Guds natur. Den første slekta ble fordervet, sånn at vi gjør ting som vi ikke skal gjøre. Stjæler og ljuger og selvhevdelse og misunnelse og hat og sinne og mye dumt som vi mennesker alle har gjort. Men når Jesus hang på korset, så seiret han over synden og dens konsekvenser. Alt ble utslettet. Menneskehetens synd ble utslettet. Det som var gjort, ble gjort og kom til å gjøres heretter. Alt ble betalt for. Alt ble gjort opp. Så du fri fra de dårlige gjerningene. Og da kom vi inn på en ny skapning. Det gamle forbi. Da det ikke forbi at du har en kropp og har et sinn og en sjel. Det ikke forbi. Men det at du under djevelen, det forbi. Og skammen forbi. Skylda forbi.
Synden finito, kaputt, beseiret, en gang for alle på korset. Ja! En gang for alle. Så når Jesus seiret på korset, så vant ikke Jesus sin seier. For det trengte han ikke. Han har alltid hatt seier over djevelen. Djevelen en vits I forhold til Jesus. Men han vant din seier på korset. Det var for deg han hang der. Det vil si, du hang der. Han var en stedfortreder. Så når han ropte deg fullført, så var det fullført for deg. Når han døde, så døde du fra syndens kraft. Når han sto opp, så fikk du rettighet til evig liv av bare nåde. Når han for opp til himmelen og satt ved Faderens høyre hånd, så ble du juridisk plassert der, selv om du fysisk sitter her. Så ble du juridisk satt I Kristus ved Faderens høyre hånd. Som han sier I Efeserbrevet kapittel 2, vers 6, vi satt I himmelen med Kristus Jesus. Hva betyr det? Det betyr at du nå I en stilling av seier. Alt under dine føtter. Han hodet, vi kroppen. Alt under våre føtter. Så derfor så du I en seirende stilling. Halleluja. Og det betyr at du under Guds velsignelse. Og hvordan kan djevelen da plage kristne folk? Ved uvitenhet. Ved at vi lar han drive med det. Men når vi forstår at han beseiret, da slutter vi å tillate ham å drive og stjæle og røve og plyndre og ødelegge og myrde. Men da forstår vi at nå vi I en posisjon av seier. Og djevelen, stakkar, han en taper. Når jeg kommer imot ham, så ser han Jesus. For jeg kommer ikke all I min egen kraft, men jeg I Kristus Jesus. Og når jeg peker på noe og sier Jesus, så skvetter han så fælt at gebbiset dette rett ut. Takk Gud. Og han flyr. Stå ham imot fast I troen, han skal fly fra dere. Det det han gjør. Når vi vet hva vi har I Kristus, hva slags rettigheter vi har, da reiser vi oss, folkens. Og det gjør vi ikke I vår egen stolthet. For dette en ren og skjær gave fra A til Å. Ingenting har vi fortjent. Alt gitt av nåde ved Jesus Kristus, fordi han elsker oss. Halleluja. Og da begynner den nye naturen å strømme fram. Hva slags natur det? Jo, Johannes skriver I Johannes første brev kapittel 4 at den som født av Gud elsker brødrene. Og jeg tilfører selvfølgelig søstrene. Det var den måten de skrivde på den gangen. At da dessverre så var kulturen sånn. Men de elsker brødrene og søstrene. Da snakker vi ikke om liksom romantikk, men da snakker vi om Guds kjærlighet. Og så sier han videre, så sier han det at I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket. Hva hadde det blitt? Det hadde blitt krampaktig kjærlighet. Det hadde blitt sånne loviske predikanter som flyr rundt omkring I menigheter og sier nå må du ta deg sammen og begynne å elske hverandre. Det nytter ikke det. Det blir kjøttkjærlighet. Det blir krampaktig. Men I dette kjærligheten ikke at vi elsket, men at Gud har elsket oss og gitt sin sønn for våre synder. Da skylder vi å elske hverandre. Altså, hva betyr det? Det betyr at kjærlighetens opphav Gud. Og vi kan ikke elske brødrene uten at vi først lar oss bli elsket av Gud. Men når du lar deg bli elsket av Gud og blir stelt med på fanget til Gud, for han har gitt deg barnekåret som roper, pappa, du Guds barn, så la deg bare bli dullet med av Gud. La han vise deg hvor glad han I deg. Da en et eller annet som forløses. Kjærligheten begynner å strømme ut av deg til andre mennesker. Så den nye naturen kjærlig, fredfull, har en gudommelig glede, rettferdig, rak, sindig, overvinnende, har kraft. Sånn din nye natur. Og hvordan kler vi på oss? Nå jeg ferdig med prekena mi, bare avslutte med det. Hvordan kler vi på oss det nye mennesket, sånn at hele din ferd blir sånn? For den jobber vi med. Det kalles sjelens frelse. Det jobber vi med hele livet. I en utvikling. Jo, for det første ved at du begynner å identifisere deg med hvem du i Kristus. At du ikke identifiserer deg med synderen, taperen. Nei, du identifiserer deg med det nye livet, Guds barn. Født av Gud, guddommelig natur. Da kan du se deg i speil og si til deg selv, jeg hellig. For det sier Guds ord at du på grunn av Jesu blod. Du kan si det igjen og igjen, jeg hellig. Og så etter hvert begynner du faktisk å tro på det. At du hellig. Du kan si til deg selv, jeg rettferdig. Du kan si til deg selv, jeg kjærlig. Du kan si til deg selv, jeg fredsommelig. Du kan si til deg selv, jeg glad. Halleluja. Og når du begynner å bekjenne hvem du i Kristus, og identifisere deg med du menneske, og samtidig mater det nye livet med Guds ord og samfunn med Gud i bønn og tilbedelse og takk, så det et eller annet som skjer. Da det et eller annet som strutter på innsida, som du ikke, ikke lenger klarer å holde tilbake. Hva det? Det det nye livet som vil ut. Ai, 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 halleluja. Det nye livet vil ut. Det nye livet vil slå seg løs. Og det så herlig når vi blir frie i Kristus. Så la oss slippe Jesus løs i livene våre, sånn at vi blir frie. Du skjønner, hvis vi prøver å bli ydmyke, det blir en sånn selvlaget ydmykhet, og det lukter svidda. Men når vi slipper Jesus løs, da det nye livet i seg selv ydmykt. Så da blir vi ydmyke. Så da begynner det nye livet å prege det gamle. Så at kroppen begynner å lystre det nye livet som Jesus herre for. Halleluja.